Tilkynning frá stjórn blindrafélagsins aðalfund félagsins laugardaginn 17. maí 2014. Aðalfundur blindrafélagsins verður haldinn laugardaginn 17. maí 2014 í samkomusal félagsins að Hamrahlíð 17 og hefst hann klukkan 13. Á dagskrá verða venjuleg aðalfundar störf. Nánar auglýst síðar. Samkvæmt lögum blindrafélagsins skal nú kjósa til 2 ára formann félagsins, 2 stjórnarmenn og 2 varamenn í stjórn. Mynd er á að framboðum til formanns og stjórnar skal skila til skrifstofu félagsins eigi síðar en 3 vikum fyrir boðaðan aðalfund og rennu því framboðsfrestur út klukkan 13.00 laugardaginn 26. apríl næstkomandi. Vakin er athygli á því að sá eða sú sem býður sig fram til formanns eða stjórnar er ekki sjálfkrafa í kjöri í annað embætti en það sem hann eða hún býður sig fram til. Vilji menn bjóða sig fram í fleiri en 1 embætti þurfa þeir að taka það sérstaklega fram. Félagsmenn og bakkjarlar blindrafélagsins eru kjörgengir til stjórnar. Þó mega ekki fleiri en 2 úr hópi bakkjarla sitja í stjórn félagsins hverju sinni. Framboðum má skila á venjulegu letri, punktaletri eða með rafrænum hætti. Senda má inn framboð með símbréfi í síma 525-0001 eða í tölvupósti til Ólafs Haraldssonar, framkvæmdastjóra blindrafélagsins á netfangið olafur@blind.is. Tillögum til breyting á lögum félagsins þarf að skila til skrifstofu fyrir sama tíma, það er 26. apríl 2013 klukkan 13.00.